Рәсихә Фәйіз. Тіл сағында ир егітлер. Оқи Фәрүзә Мәсғүд. Бұ дүнияның түсін, ямін, зауқын кім арқылы, нешік білдім мен? Бешікті өк мені үйретушім, туған тілім, бәғірім, син ол, син. Хәсән Туфан. Қозан шәһәрінің 187-ші лицейінде узған «Тіл сағында ир егітлер» 2021 педагогик ойынын тамаша қылғаннан соң, білімнің ашқышы да, ақылның басқышы да, ана тіліне барып тұташуына ене бір қат инанасың. Бейге бұл 5-ші тапқыруза, һәм ол ел сайын ниде де болса, әһәмиетлі датыға бағышлана. Узған ел бейік жіңінің 75 жылығына бағышланған болса, бұл ісі өзәктә туған тілләр һәм халықлар бірдәмлігі елі. Тема ниндегіне болмасын, бейгінің бұйыннан бұйына қызыл жіп болып татар тілін үстіру, оңа мұхаббәт тәрбиелі мәсәлесі тұра. Мұнда еңілік сөзнің татар тілі ұқытушылары хақындағына бармауында ескерту керектір. Шынки ғадәттә оңды шараларыны башқарып шығыны, нәк мінә татар тілшілеріне, еклеулеріне көніккәнбіз. Ә бүгін мұнда шәһәр мәктәпләрендә тарих, физика, математика, физкультура, биология кебек фәннәрне укытучы ир егетләрдән торган 4 команда очраша. Егетләрнең телне белү дәрәҗәсе һич кенә дә тел тиш тидерә торган түгел, камил, чиста. Күр, исемне дә сайлый белгәннәр. Киров һәм Мәскәү районнарының җыелма командасы, татар бөркетләре, Вахитов һәм Идел буе районнары, Қазан егітләрі, Авиет үзіліш әм Яңа Савин районнары, Қолқаннар, Совет районы, 171-ші мәктәп командасы, Жилкәннәр. Гран-при мадди трәк. Шулай итеп, мақсатлар ұртақ, ашық. Егітләрі біздің хәммәсі дә тіл сағында бүгін. Үстәлләр артында интеллектуаль ойын білән башланып кеткен шары, үйеші итеп берілген 3 минутлық видеоролик, капитаннар бәйгесі білән біргә сәхнәгә мініп, әкірінділәп спектакльләрдән үзіклер күрсәтуге күше. Онда инде қатнашушыларыбызның ұқытушы икәнліклерінді ұнытып, артист болырақ ашабыз. Ол қияффәт, ол грим, мінән инде кин қырылбеталар. Ғалескар Камалының татар дүниесінде тәуге тапқыр театр құйылуға бағышланған бірінші театр комедиясындағы геройларыны аласың ма? Мансур Ғилажев пьесасы бойынша қойылған «Қазан егітлеріне» тоқталасың ма? Һәр қойсы өзінше тырышқан. Екі команданың да «Қазан егітлеріндегі» бір көрінішіні сайлауы башта біраз қанағатсізлік тудырса да, сұңыннан зарары йоқ. Оның қарауы шағыштырып қарау мүмкінлігі болды дейсің. Житмәсә бірсі әсәргә ияріп деген томға салып, оны күн сұлышы білен үріткен болып шықты. Жилкәннәрнің ісі Карим Тинчуринның зәңгәр шәленә курыкмыйча алынуында да егетлек юк түгел. Җитмәсә, 2-3 кешелек кенә үзек тә түгел, кашкыннар күренешенә тукталганнар. Бу коллективның халыкара театр көне ничек итеп уздыруын гыманнарга була. Дөрес, ахырдан регламент сакланмаган һәм араларында Ғалескар Камал театрыннан Фердинанд Хафизов кебек профессионал артист болған үшін өзлеріне әзірәк ләкті дәлі. Шул хисапқа екі балларын қырау сұқты. Әмме бары бір, интеллектуал етапта оқ, жил оңайына сезілерлік олға ырғылған жил кәнділер фойдасына болды финал. Татарстанның отқазанған артисты Фердинанд Хафизовны жүрінің шит итәсі келуі білән көңіл келішмей әлбәтті. Ол бізнің өзібізнің кіші. 11 ел бойы мәктәптә театр түгәрәген җитәкли. Бүген массовкада катнашучылар да, ярдәмчеләр дә, барысы да үзебезнең укучылар, укытучылар. Нәрсәсе кызык? Хәзер үзара аралышканда да, уенын шынын бергә кушып, карап-карап торам да мин сезгә егетләр. Мәгънәсез, төпсез сүзләр сөйлисез балалар дип зәңгәр шәлдәге репликалар белән сөйләшәбез. Біз бұ ойында қатнашуыбыздан бек қанағат. Команда топлауда бірінде қаршылық болмады. Жырлап әзірлендік, шынки директорыбыз Рания Нақибовна Ғәлиәкбәровадан башлап, барыбыз да сәнғәткә ғашиқ кешеләрдәй команда капитаны, өстәмә белем бирү укытучысы, хореограф Алгиз Фәйзуллин. Әңгәмәгә спектакльдә Миңлеғали ат қарағы ролен башкарған Айдар Сафин қошыла. Ол үзе информацион технологиялар бойынша директор орынбасары. Информатика, математика, физика укыта икән. Дәрес қошағында монотонрақ барғанын тұйсам, татарчаға көшәм. Ике тілілік балаларның баш миын нығырақ шәтә. Балалар үзләрдә сизмәстән қушылып китеп, татарча сөйләшә башлый ди ул. Аның фикерен физик тәрбия бюро укытучысы, каратэ буенча кара билбау иясе Илнар Юсупов та куәтли һәм телне саклауның нигезе гаиләдә дигән фикергә басым ясый. Бала чакта Арча районы Ашытбаш, Спас районы Урта Йорткүл авылларында яшәүче әби-бабалары янында уздырган каникулларын тел шарлауның иң үтемле чарасы буларак мисал итеп китерә Казан егете. Моңа кадәр Спас районы Шешәкле авылында физик тәрбия укытучысы булып эшләгән Илшат Хәсәнов та инкар итми, авылның тәрбия уйыгынтысын. Кызганыч, тел бишеге булган туган авылы мәктәбенә юзак салынган икән. Мәктәпнең хуҗалык эшләре буенча директор урынбасары, тормыш иминлеге нигезләре укытучысы, сәхнәдә Петрей ролен уйнаган Әлфис Әбүзәровка авыл мәктәбенең хәлләрен кешедән сурыйсы түгел. Әнисе Шәмсенур ханым да Алексеевск районы Зур Тегенәле авылында математика укытучысы булып эшли икән. Яшәү матурлыгын күрергә бөркет булып ашу кирәк. Кем белән генә сөйләшсәң дә, бәйгенең гадәти мәктәп тормышына аерым бер күтәренке рух өстәвенә игътибар итәсең. Татар бөркетләренең капитаны 67-нче мәктәп хәрби патриотик белем бирү үзәгенең физика укытучысы Рауль Бырханов та шулай ди. Казан егетләрендә шүмәлә куйганда барысы да ышандырырлык булсын дип, авылга кайтып, пишәнгә кадәр алып килгән аларды. Татар рухы, татар мәдәнияте миңа ана теле һәм халкым аша сеңгән. Казанда да татар телле мөхит тудырасы, балаларны да татар җанлы итеп үстерәсе килә. Мин мәктәпкә эшкә килгәндә, укытучылар үзара рус телендә аралаша, ниндидер тартыну, тел яшерү кебек нәрсә булуы сизелә иде. Хәзер исә татар теле аралашу теленә әйләнде дип әйтә алам. Егетләр, кызлар үзара ана телендә аралашабыз. Милли мәгариф системасына хөрмәтем зур. Үзем дә Биектау районының Олы Битаман авылында милли мәктәп тәмамладым ди Рафил Бурханов. Эшке бер горурлык белән. Татарстан Республикасы мәгарифне үстерү институтының татар теле һәм әдәбияты кафедрасы мөдире, филология фәннәре кандидаты Рәсимә Рауль кызы Шәмсетдинова мәктәпләрдә татар мөхитендә, татар дөньясында яшәүче мондый егетләр булганда, милләтебезнең киләчәге турында да, ана теле белгән төпле белемле укытучыларыбыз турында да рәхәтләнеп, курыкмыйча сөйләшә алабыз. Икенчедән, мондый ир егетләребезнең мәктәптә булулары үзе үк бик зур мәртәбә. Кайчандыр мәктәп иратлар кулында булып, укытучы һөнәре егетләр генә күтәрә алырдай иң авыр, иң җаваплы эш саналган дип, егетләрнең әлеге профессиягә кайтуларын куанычлы фал буларак билгеләп үтте һәм алар үз артларыннан башкаларны да ияртеп, мәктәпкә алып килүләренә дә зур өметләр баглады. Халкым теле миңа хаклык теле. Аннан башка минем телем юк. Илен сөймәс кенә телен сөймәс. Иле юкның гына теле юк. Проект авторы Казан шәһәре мәгариф идарәсе методисты Раиф Каримулла улы Зиннатуллин дә яш буын ир-ат укытучыларга исәп тотуны чараның төп максатларының берсе буларак аерып күрсәтә. Яшерен батырын түгел, ир егетләребез мәктәпләрдә шактый аз калган иде. Һәм шул ук вакытта нишләптер алар күләгәдә кала килде. Педагог егетләребезгә игътибар җитенкерәмәде. Әмма алар кайда гына булмасын, эштә дә, гаиләдә дә көчле зат. Шуңа күрә дә тел проблемасында күчлі затларымыз аша шишәргә уйладық. Мин бәйге ахырында, елның елында «Бу проект сізгә кирәкме? Дауам итекме?» деген бір үк сұрауны бирәм. Дауамлы болсын дилер. Проект икән, ол болды ма, болды үшін генә узарга тиеш түгел. Аннан кеше файда, ләззәт алып китергә тиеш. Беренче 5 еллық нәк менә аның нәтиҗәле булуын күрсәтте. Оештыручылар тарафыннан таләпләр елдан ел катлаулана. Командаларда бер үк кешеләр булмасын дибез, чыннан да алар үзгәреп тора. Татар телен үстерү мәсьәләсен күтәргәндә, татар теле укытучыларын гына күздә тоту, бу эшне алар өстенә генә йөкләп калдыру тамырдан дөрес түгел. Проектта катнашучылар арасында татар теле укытучыларының берән-сәрән генә булуы да шуннан. Биредә без иң беренче чиратта укытучыларның һөнәри компетенцияларына игътибар бирәбез. Предмет компетенцияләре ул, яки аралашумы, коллектив белән эшләүме, барысы да күз уңында. Татар булсаң, татар бул. Калкан булып басар бул дип, шараның башында ук ран салган калканлылар да шул фикердә. Егет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз булуына тагын бер кат инандым. Командада барыбыз да диярлек спектакль белән беренче тапкыр чыктык сәхнәгә. Безнең өчен бу бик мөһим адым, яңа тәҗрибә булды. Үзебезнең лицейда да 5-7 сыныфлар өчен театр түгәрәге оешты. Миңа калса, анда йөргән егетләр киләчәктә күп яклап отачак, ди команда капитаны, 7-нче лицейда тәрбияче булып эшләүче Рушан Закиров. Сер түгел, нигә безне командага кертмәделәр, нигә без читтә калдык, дип дәгъвә белдерүчеләр дә юк түгел икән. Моңа сөенергә генә кирәк, димәк, Гомәр Бәширов әйткәнчә, халыкның иң зур байлыгы, иң кадерле рухи хәзинәсе аның теле, дип яшәүчеләр, ир-егет педагоглар шактый икән әле. Быйылгы конкурсты гөләндергә өлгермәгән, ә Совет районында инде туган телебезгә, тарихыбызга, халкыбызның мәдәниятенә битараф булмаган укытучылардан торган яңа команданы туплап та куйганнар. Казан федераль университетының татар әдәбияты кафедрасы мөдире, профессор, филология фәннәре докторы Сәйфуллина Флора Сәгыйт кызы, бәйгедә сәхнә тотучы тарих, физика, математика, информатика укытучыларын күргәч, бүгенге көндә укучы студентларын күз алдына китереп утырган. Чөнки КФУ 3-нче ел инде тарих, җәмгыять белеме, математика, музыка һәм башка белгечлекләрне татарча укыта ала торган кадрлар әзерли. Бүгенге конкурсантларның укучылары да киләчәктә безнең студентлар булыр шәт дигән өметтә ул. Бер сыналганны кат-кат сынамыйлар дисәләр дә, конкурсантлар бәйгенең бөтен шартларын да егетләрчә тапкырлык, зирәклек, өлгерлек күрсәтеп үтәп чыктылар һәм шуның белән Казан шәһәре мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Марат Миңтаһирович Фәтиев әйткәнчә, жюрины бик авыр хәлдә калдырдылар. Нәтиҗәдә 3-нче урын бөтенләй булмады. Татар бөркетләре һәм Казан егетләре 2-нче урынны бүлеште. Калканнар 1-нче баскычны яулады. Бәйгенең иң зур бүләге булган Гран-при уенның буеннан буена үзләрен теләсә нинди давылга каршы торырдай җилкән итеп күрсәтә алган 171-нче мәктәп командасы җилкәннәргә тапшырылды. Шулай итеп, Раиф Каримулловичның идеясы белән туган тел сагында ир-егетләр бәйгесе тагын бер кат үзенең актуаль, кирәкле булуын раслады. Мәктәпләребездә шундый ир-егетләрнең тартылуы мәгариф темасына кереп китүләре. Ул безнең мәгарифебезнең киләчәгенә якты нур, өмет өсти. Сездән үрнәк, илһам алып, киләчәк буыннар да укытучы һөнәрен сайлап, төрле фәннәрне үзенең туган телендә укытыр дәрәҗәдә булып, телебезне, милләтебезне яшәтәчәкләренә өметләнеп калабыз, дип Марат Миңтаһирович бу проектка зур өлеш керткән һәркемгә рәхмәтләрен җиткерде. Әлбәттә инде ир-егетләребез Казан шәһәре мәгарифе идарәсе баш белгече Рәйхәнә Әминовна Баһауиеваның теләкләрен дә мыйыкларына чырнап куярлар, дибез. Бәйгедә катнашучыларга Казан шәһәре мәгариф идарәсенең мактау грамоталары һәм иғенәчеләрдән акчалата премияләр, Камал театры спектакльләренә чакыру билеттары тапшырылды. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илдар Илгиз улы Халиков исә татарның бөтен байлыгы, бөтен аклы китап киштәсендә һәр укучыгыз горурлыгыгыз булсын дип бәйгедә катнашкан һәр кемгә китаплар бүләк итте. Күңелле чарага саллы нуктаны да аны эзлекле, җанлы итеп алып барган Лазер яш үсмерләр клубы җитәкчесе Нәфис Гаязов һәм Совет районы Дәрвишләр бистәсе балалар иҗат үзәгенең милли бүлек мөдире Ләйсән Антонова куя. Туган теле барның милли юлы бар, милли йөзе бар, шәхес буларак үзе бар, кеше буларак абруе, кадер бәясе, хөрмәте бар. Газиз туган телебез татар телен кадерлик, яклык, саклык.